Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 12-may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda 9-may kungi sel Namangandagi KAMAZ mashinasini ikki haydovchisi bilan oqizib ketdi. Musulmonlar idorasi Farg'onada ayollarning ro'molini yechirish kampaniyasiga oid ma'lumotlarni o'rganib chiqmoqda.
Ibodat libosi deb islom dinida maxsus libos yo'q o'zi asli. O'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan.
Shvetsiyaning Telia shirkati O'zbekistondagi majburiy mehnatga homiylik qilishni to'xtatdi. Rossiya shimolidagi asosan o'zbek muhojirlari boradigan Nur Islom masjidi hukumat qarori bilan buzib tashlandi. O'sh militsiyasi arabonliklar molining o'zbekistonliklar tomonidan o'g'irlanish hollari ko'payganini iddao qilmoqda. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Ro'mollarni qilgan xatarakini bundan qattiqroq o'tirish kerak edi-yu, nimaga bu qattiqroq chora ko'rishmas, o'shanga tarix xafana.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib, O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati o'ta ayanchli ahvolga tushib qolgan. Bu haqda Parijdagi 4 ta tashkilot, jumladan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Chegara bilmas muxbirlar, nasroniylar qiynoqlarga qarshi hamda O't yuraklar klubi seshanba kuni qo'shma bayonot bilan chiqdi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, 2005 yilni 13 may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishlarni o'qqa tutishi oqibatida ayollar va yosh bolalar dohil yuzlab odam halok bo'lgan. Hukumat esa Andijonda 187 kishi halok bo'lgani, ularni aksari terrorchilar bo'lganini aytib keladi. Toshkent hukumati ayni paytda huquq faollarining 13-may voqealari yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda. Tashkilotga ko'ra, bugungi kunda siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan 10 mingdan ziyod mahbus bor va qiynoqlar qamoqxonalarda sistematik tus olmoqda. Ukraina sharqidagi janglarda o'tgan yilning avgust oyidan shu yilning boshiga qadar Rossiyaning kamida 220 askari halok bo'lgan. Bu haqdagi ma'lumot fevral oyida Moskvada otib o'ldirilgan rossiyalik siyosatchi Boris Nemtsovning seshanba kuni e'lon qilingan Putin urush nomli hisobotida keltiriladi. Nemtsov bu hisobotni tirikligi paytida halok bo'lgan askarlarning yaqinlari bergan ma'lumot asosida tuzgan. Siyosatchi otib o'ldirilganidan so'ng uning safdoshlari hisobot ustida ishni davom ettirishdi. Hisobot ham mualliflaridan biri rossiyalik jurnalist Sergey Alek Sashenkoga ko'ra, Rossiya so'nggi 10 oy ichida Ukrainadagi urush uchun 53 milliard rubl sarflagan. Rossiyalik muxolif siyosatchi Boris Nemtsov 27 fevral kuni Moskva markazida otib ketilgan edi. Rossiya hukumati o'z armiyasi askarlarining Ukrainadagi jangohlardagi ishtirokini rad etib keladi. AQSh davlat departamentining bildirishicha, bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. AQSh rasmiylariga ko'ra, uchrashuvda Ukraina, Suriya va Yamandagi vaziyat muhokama qilinadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi mazkur uchrashuv Ukraina va Suriya masalasidagi kelishmovchiliklar ortidan yomonlashgan aloqalarning qayta yaxshilanishiga xizmat qiladi deb umid bildirmoqda. Davlatga qarashli RIA Novosti agentligi diplomatik manbaga tayanib, Kreml Kerridan Ukrainadagi buhron ondan chiqishga doir yangi takliflarni kutayotganini xabar qildi. AQSh davlat departamenti bu xabarni tasdiqlaganicha yo'q. Nepalda seshanba kuni yana kuchli zilzila ro'y berdi. Yangi zilzilaning kuchi 7.3 balga teng bo'lgani aytilmoqda. Zilzila epimarkazi Xitoy chegarasi va Everest tog'lari yaqinida 18 km chuqurlikda qayd etilgan. So'nggi ma'lumotga ko'ra, Nepalda yangi zilzila oqibatida kamida 25 odam halok bo'lgan. Bu Nepaldagi so'nggi 3 hafta ichidagi ikkinchi yirik zilziladir. 25 aprel kuni 7.9 ballik zilzila oqibatida qurbonlar soni 8,5 mingga yetgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Avstriya prezidenti Heinz Fischerni turkmanistonlik hamkasbi Qurbon Qurbiyerdi Muhammadovning Viyanaga tashrifi chog'ida inson huquqlarining ahvolini yaxshilash borasida Ashxobod rahbariga aniq talablarni qo'yish kerakligini bildirdi. Berdi Muhammadovning Viyana shahrida Avstriya prezidenti bilan uchrashuvi bugungi kechqurunga belgilangan. Muzokaralarda ikki tomonlama hamkorlikka oid masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda. Human Rights Watch faollariga ko'ra, Turkmaniston dunyodagi eng repressiv mamlakatlarning biridir. tashkilotga ko'ra mamlakat qamoqxonalarida hozir mahbuslarning bedarak yo'qolishi odatiy holga aylangan. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari muavini Rachel Denber Berdi Muhammadovning Avstriyaga tashrifi unga huquq faollarini xavotirga solayotgan masalalarni aytish uchun noyob fursat ekanini bildirdi. Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi rasmiylari mamlakat shimolidagi Kustanoy viloyatining Amangeldi qishlog'ida 11 may kuni 100 ta sayg'oq o'lik holda topilganini bildirishdi. Hozirda sayg'oqlar o'limi sababini o'rganish uchun maxsus komissiya tuzilgan. Atrof muhit himoyachilarining taxminicha sayg'oqlar o'limiga Rossiyaning kosmik apparati bir oy avval qo'ngan joydagi zaharlangan o'tni sayg'oqlar yegani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bundan oldin ham jumladan 2012 yilning may oyida Qozog'istonning Kustanoy viloyatida demak, yuzlab sayg'oq o'lik holda topilgan edi. Sayg'oqlar asosan Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya va Turkmaniston hududlarida uchraydigan o'ta noyob hayvon hisoblanadi. Sayg'oqlar yo'qolib ketish tahdidiga uchragan va u qizil kitobga ham kiritilgan. Qozog'iston hukumati sayg'oq oviga 2 yil avval taqiq joriy qilgan va taqiq muddati 2021 yilgacha uzaytirilgan. Pablo Picasso'ning Jazoir ayollari seriyasidagi kartinasi Nyu-Yorkning Kristi auksionida 179 million 400 ming dollarga sotildi va bu rekord narxdir. Picasso'ning 1954-55 yillar davomida yaratgan mazkur asari jahon tarixida kim ochsa savdosida sotilgan eng qimmat kartina ekani aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasidan 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik xabarlarini ijtimoiy tarmoqlardan, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitter va WhatsAppdan qidirib o'qishingiz mumkin. Mabodo ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik do'stlari safiga hali ham qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni lotin harflarida ozodlik radios deb qidiring va ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. 9 may kuni yarim tunda kelgan kuchli sel Angren Pop temir yo'l tunneli qurilishining ishchilari bo'lgan jizzaxlik 2 yigitni KAMAZ mashinasi bilan birga soyga oqizib ketdi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 kunlik qidiruv ishlari natijasida hozircha jizzaxlik yigitlar ularning jasadi topilmagan.
Voqea o'tgan shanba kuni tungi soat 2:00 Namanganning Toshkent viloyati bilan chegarasidagi Saridala qishlog'ida sodir bo'lgan. Ushbu voqea tafsilotlaridan xabardor namanganlik manbaga ko'ra, bir necha KAMAZ mashinasida yuk olib ketayotgan ishchilar guruhi selga duch kelishgan.
KAMAZchilar soy bo'yidagi yo'ldan ketayotgan bo'lgan. Kuchli yomg'irdan so'ng sel kelgan. Sel KAMAZchilar ketayotgan yo'lni o'pirib soyga tushirgan. Shu payt bitta KAMAZ ham soyga qulagan. KAMAZda 2 haydovchi bo'lgan. Ular mashinadan chiqishga ulgurmagan,
dedi tafsilotlardan xabardor namanganlik manba. Manbaga ko'ra, ishchilar Angren Pop temir yo'l tunneli qurilishining tungi smenasida ishlayotgan KAMAZ haydovchilari bo'lgan.
Tunnel qurilishida ishchilar 3 smenada ishlaydi. Bu KAMAZchilar 3-chi smenada ishlayotgan payti shu fojia sodir bo'lgan,
dedi tafsilotlardan xabardor manba. Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 kundan buyon soyga qulagan haydovchilarni qidirish ishlari ketyapti.
Biz shu zahoti qidiruv guruhini voqea joyiga jo'natdik. Sel kuchli bo'lgani uchun ularni uzoqqa oqizib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qidiruv hududini Toshkent viloyati hududigacha kengaytirdik. Lekin hozircha biror natija bo'lgani yo'q,
dedi favqulodda vaziyatlar boshqarmasidagi manba ismi ochiqlanmaslik sharti bilan. Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlariga ko'ra, soy suvi kuchli oqayotgani qidiruv ishlariga to'sqinlik qilmoqda.
sel to'lqini ishchilarini soy orqali Namangan viloyatidan Toshkent viloyatigacha oqizib kelgan. Namanganda vodolazlar bo'lmagani uchun bizning vodolazchilar qutqaruv ishlariga jalb qilingan. Biz 4 kundan beri qidiryapmiz. Soy to'lqini juda kuchli. Shuning uchun biror natijaga erisha olmayapmiz. Vodolazchilar rosa harakat qilyapti, lekin bedarak ketgan 2 ishchi hanuz topilmadi.
Dedi boshqarma xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, sel oqibatida bedarak ketgan 2 yigit Jizzax viloyatidan bo'lib, ikkalasi ham 33 yoshda bo'lgan. Jizzaxlik yigitlar Markaziy Osiyodagi eng uzun tunnel qurilishida ishtirok etayotgan bo'lishgan. 2016 yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan 19 kilometrlik temiryo'l tunneli Qamchiq dovonidan o'tib, Farg'ona vodiysini Toshkent bilan bog'laydi. 8 maydan 9 mayga o'tar kechasi qariyb 3 soat davom etgan kuchli shamol va uning ortidan yoqqan jala ko'plab uylarning tomini uchirib ketgan. Garajlari buzilib, mashinalari ko'chada qolgan poytaxtliklarning avtomobillariga esa katta zarar yetgani aytildi. Joriy yilning aprel oyida ham Toshkent va mamlakatning ayrim viloyatlarida kuchli shamol va jala kuzatilgan. Unda ham aholi uylari va avtomobillariga jiddiy shikast yetgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda yomg'irlik, sellik va shamollik kelayotgan bu yilgi bahorning aholi mol-mulkiga yetkazgan zararlari aks etgan surat va videolar Ozodlik sahifasidan o'rin olgan. Dasturlarimiz davomida sizga faqatgina tasvirlab berishimiz mumkin bo'lgan bu vaziyatlarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, bu surat va videolarni ko'rish va o'z surat va videolaringizni bizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea va jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi. Avvalgi dasturlarimizda xabar qilganimizdek, Farg'ona viloyati, xususan Farg'ona shahri, Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida mahalliy huquq tartibot idoralari jamoat joylari, ayniqsa bozorlarda ro'molini hijob namo o'ragan ayollarni to'xtatib, ularni ro'molni orqadan o'rashga majburlayotgani haqida xabar bergan edik. Bu haqdagi guvohlik hikoyalarini ham sizga yetkazgan edik. O'zbekiston musulmonlarining e'tiroziga sabab bo'layotgan bunday voqea hodisa jarayonlar Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi tomonidan o'rganilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan idora mulozimi Shayx Abdulaziz Mansur surishtiruv natijasidan tinglovchilarimizni o'z vaqtida xabardor qilish haqida va'da berdi. Idora mulozimi kuch ishlatar tuzilmalarining ro'molga diniy libos sifatida qarashini tanqid qildi.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi mas'uli Abdulaziz Mansur Farg'ona viloyatida 22-23 aprel kunlari jamoat joylarida ro'molli ayollar ortidan o'tkazilgan reyddan idoraning xabari borligini aytdi. Muxbir bilan qisqagina mikrofonsiz suhbatda u kishi bu borada diniy idoraga ham xabarlar va shikoyatlar kelganini so'zladi. Abdulaziz Mansurning taxminicha bu mahalliy darajadagi mas'ullardan chiqqan bir tashabbus bo'lishi mumkin. Zero bu borada respublika darajasida hech qanday topshiriq berilmagan yoki biror tadbir kuzatilmagan. 12 may kuni Ozodlik muxbir bilan qisqagina suhbatda Shayx Abdulaziz Mansur tez kunda bu surishtiruv natijasidan ozodlik tinglovchilarini boxabar qilishni va'da berdi. 22-23 aprel kunlari Farg'ona va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molni yechtirishga oid navbatdagi kampaniya kuzatildi. Huquq-tartibot idoralarining maxsus safarbar qilingan fuqarolik kiyimidagi kattagina guruhi asosan gavjum jamoat joylari, bozorlarda ro'molni tomog'idan tang'ib o'rab yurgan ayollarni to'xtatib, ulardan ro'molni yechish yoki orqadan o'rashni talab qildi. Huquq tizimidagi manbaning bildirishicha, o'sha kunlari har ikki shaharda profilaktika inspektorlari, bo'lim boshliqlari, jinoyat qidiruv bo'limi va tergov bo'limlari xodimlariga bu haqda topshiriq berilgan. Ozodlik ishonchli manbadan olingan bu ma'lumot yuzasidan Farg'ona va Qo'qon shaharlaridagi hokimiyat va huquq-tartibot idoralaridan biror bir rasmiy izoh ololmadi. Bu jarayonni shaxsan kuzatgan va bu haqda Ozodlikka xabar bergan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev, mahalliy huquq-tartibot idoralari xodimlari o'tkazgan bu reyd 2 kun davomida kuzatilgani, so'ngra birdan to'xtaganini bildirdi. Farg'ona huquq-tartibot idoralaridan biridagi Ozodlik manbasi bu reydni boshlagan mas'ullarda tomog'idan tang'ib bog'langan ro'mol ayollarning diniy libosi degan tushuncha borligini ta'kidlaydi. Huquq faoli Abdusalom Ergashev ham kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan muloqotlari natijasida ularda tomoqdan tang'ilgan ro'mol diniy libos degan noto'g'ri tushuncha borligi ko'p bor guvoh bo'lganini aytadi. Musulmonlar diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan qurilgan davomli suhbatlari chog'ida ro'molga diniy libos sifatida qarash to'g'ri emasligini ta'kidlab keladi.
Islom dinida ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. 98 yili 1 may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14 moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Biz so'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda diniy liboslar bor. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganman. O'zi ro'molni boshidan tushirib, ichlarini ko'kragiga o'rashlik bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xolisa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi mulozimi Abdulaziz Mansurning ozodlikka biroz muqaddam bergan suhbatidan bir parcha edi. 2013 yilning dekabr oyida O'zbekistonda 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning ibodat libosiga oid 14 moddasiga o'zgartishlar kiritilayotgani haqida ham aynan u kishi xabar bergan edi. 12 may kungi suhbatda shayx hazratlari qonunga hali o'zgartirishlar kiritilmagani, o'zgartirishlar kiritilgan taqdirda bu haqda ham ma'lumot berishni va'da qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona viloyati, xususan Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molini yechtirish kampaniyasiga oid ma'lumotlarni o'rganmoqda va o'z kuzatishlari natijasini Ozodlik orqali jamoatchilikka bildirishni va'da qildi. Bu jarayonni kuzatishda davom etamiz. Mabodo sizning atrofingizda ham shu kabi voqea hodisalar sodir bo'layotgan bo'lsa, bu haqda Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka ma'lumot berishingiz mumkin. Biz bilan aloqaga chiqishning eng qisqa va oson yo'li esa Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishdir.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Demak, eslab qoling, Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik online, shuningdek erkin mikrofon Ozodlikning Skype manzillari. Bu manzillarimizga 24 soat davomida qo'ng'iroq qilib bizga ovozli xabar qoldirishingiz yoxud maktub yo'llashingiz va o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida xabar berishingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. Shvetsiyaning Teliasonera shirkati O'zbekiston paxta yetishtirishda keng qo'llaniladigan majburiy mehnatga homiylik qilishni to'xtatadigan bo'ldi. Shved shirkatining Yusel shoba korxonasi O'zbekistonda o'tgan yilgi paxta mavsumiga homiylik tariqasida 50 ming AQSh dollari miqdorida pul ajratgani Shvetsiya jamoatchiligi tarafidan pora berish sifatida talqin qilingan edi. Bu esa shundoq ham O'zbekiston prezidenti qiziga katta miqdorda pora bergani bilan bog'liq janjal ichida qolgan Teliasonera uchun qo'shimcha muammolarni yaratgan edi.
Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Telia Sonera bundan e'tiboran O'zbekistonda paxta mavsumida xomiy sifatida qatnashmasligini e'lon qildi. O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq korrupsiyaga aralashib qolgani bois Shvetsiyada boshi janjaldan chiqmayotgan Telia Sonera shirkatining bu qaroriga o'tgan yili paxta yig'im terimiga xomiylik qilgani tanqidlarga uchrashi sabab bo'ldi. Telia Sonera shirkati 2014-yilgi paxta yig'im terim mavsumida xomiylik tariqasida 50 ming AQSh dollari miqdorida pul ajratgani huquq himoyachilari tarafidan O'zbekistonda majburiy mehnatni rag'batlantirish sifatida baholandi. Telia Sonera'ning Shvetsiyadagi ayrim haqdorlari esa bu yordamni pora berish deya talqin qildi. Telia Sonera matbuot vakili Henrik Westman Ozodlik bilan suhbatda shirkatning O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid etilishidan xabari borligi, bundan tashqari Yusel qishloq xo'jaligi sohasida emas, telekommunikatsiya sohasida xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgani bois bundan e'tiboran O'zbekistonda paxta terimida hech bir shaklda ishtirok etmaslikka qaror qilinganini bildirdi.
As you know, of course, very complicated, and we have our policies and guidelines, and this is not really in line with our.
Bilasiz, bu juda murakkab masala. Telia Sonera'ning o'z tartib-qoidalari bor va paxta terimida qatnashish bu qoidalarga mos kelmadi. Shuning uchun joriy yilda paxta mavsumida qatnashmaslik to'g'risidagi qarorning olinishi tabiiy holdir. Aslida bu haqda o'tgan yili bildirganmiz va paxta mavsumida bevosita qatnashmasdan terimchilarni oziq-ovqat bilan ta'minlaganimiz to'g'ri qadam bo'lgan. Lekin o'tgan yil ham paxta mavsumida ishtirok etmaslik niyatini aniq bildirganmiz,
deydi Telia Sonera matbuot vakili. Ozodlikning O'zbekistonda majburiy mehnat muammosi bilan bog'liq paxta mavsumida bevosita ishtirok etmasdan unga homiylik qilish qay tarzda to'g'ri qadam bo'lishi mumkin degan savoliga janob Westman bunday javob qaytardi.
We are first and foremost a telecom company and we don't participate in politics, but
biz eng avvalo telekom shirkatimiz va siyosatda ishtirok etmaymiz. Lekin bu masalada nodavlat tashkilotlari, xalqaro mehnat tashkiloti va Yevropa ittifoqi vakillari bilan doimiy muloqotdamiz. Bu juda murakkab masaladir. Biz majburiy mehnatning hech bir ko'rinishida ishtirok etishni istamaymiz. Bu yerda majburiy mehnat atamasi qo'llanilayotganiga ham rozimiz va shuning uchun ham bu yil paxta mavsumida ishtirok etmaymiz,
deydi Telia Sonera matbuot vakili. Janob Westman Telia Sonera mazkur masala xususidagi qarashlarini muhokama qilish uchun O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashishga uringani, lekin ulardan javob bo'lmaganini ham qo'shimcha qildi. Telia Sonera shirkati O'zbekistonda paxta yig'im terimini tashkillashtirish maqsadlariga 50 ming AQSh dollari miqdorida hissa qo'shgani to'g'risida o'tgan yili shirkatning O'zbekistondagi faoliyati audit qilinishi natijasida ma'lum bo'ldi. Shvetsiya prokuraturasi Telia Sonera O'zbekistonda litsenziya olish uchun bu mamlakat prezidenti qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolar yuzasidan tergov olib bormoqda. O'zbekistonda paxta yetishtirishda har yili millionlab odam majburan dalaga olib chiqilishi xalqaro tashkilotlar tarafidan tanqid qilinadi. O'zbekiston hukumati paxta mavsumini uyushtirish maqsadlariga xususiy shirkatlardan pul undirishiga oid iddaolar haqida Ozodlik xabar qilgan. Telia Sonera'ning paxta mavsumiga homiylik qilishi xorijiy shirkatlarning ham bu jarayonga jalb etilganining birinchi tasdig'i bo'ldi. Shundan keyin O'zbekistondagi Beeline operatorining egasi Hollandiyaga qarashli Wimpel.com ham paxta terimini tashkil qilish maqsadlariga pul ajratgani ma'lum bo'ldi. Telia Sonera matbuot vakili Henrik Westman shirkatning bundan keyin paxta mavsumida ishtirok etmaslik qarori O'zbekiston hukumati bilan Telia Sonera o'rtasida kelishmovchiliklarga sabab bo'lmasligiga umid qilishini bildirdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikning Facebook'dagi do'stlari safi kuniga kengayib bormoqda. Mana bugun bizning bosh sahifamizdan ma'lum bo'lishicha, 2015-yilning 12-may kuniga kelib, Facebook'dagi Ozodlik do'stlari soni 68208 nafardan oshgan. Mabodo siz Facebook'dagi do'stlarimiz safiga hali qo'shilmagan bo'lsangiz, internetda kengayib borayotgan ana shu jamoaga qo'shilishni unutmang. Do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, o'z xabarlaringizni bizga bizning xabarlarimizni esa o'zingiz darhol o'qish va biz bilan demak bevosita aloqa o'rnatish imkoniga ega bo'lasiz. Xuddi shunday Odnoklassnikidagi do'stlarimiz soni ham kunora kengayib bormoqda va qariyb 300 ming nafarga yetib qoldi. Odnoklassnikidagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni ham unutmang. Muloqotimiz endi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi ayrim voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'sh militsiyasi viloyatning Aravon tumanida o'zbekistonliklar tomonidan so'nggi 2 oy ichida 26 bosh qoramol o'g'irlanganini iddao qilmoqda. O'sh militsiyasi rasmiysi o'g'rilarni qo'lga olishda yordam so'rab O'zbekistonga murojaat qilingani, ammo shu kungacha bu iltimosni o'zbek militsiyasi e'tiborsiz qoldirayotganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzodbek.
So'nggi 2 oyda O'sh viloyatining Andijon bilan chegaradosh Aravon tumanida 26 bosh qoramol yo'qolgan. Qoramollarning asosiy qismi O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining aniqlanmagan hududida joylashgan Tuyamoyin qishlog'idan yo'qolgani kuzatilgan.
Yurdalgan mollar qaysi yerga qayerga borgani, kimdir tarafidan yurdalgani belgili bo'lgan, biroq tilga qarshi qo'shni mamlakatning ichinda bo'lgandan,
yo'qolgan mollar qaysi yerdan o'g'irlangani va qayerga olib ketilgani, kimlar tomonidan o'g'irlangani ma'lum bo'ldi. O'g'irlikda gumonlanuvchilar qo'shni davlat fuqarolari bo'lgani va ular qo'shni davlat hududida yashashi sababli biz ularni qo'lga ola olmayapmiz. Biz o'g'irlangan va qo'shni davlatga olib o'tilgan mollarni qaytarish, o'g'irlardan javobgarlikka tortish bo'yicha o'zbekistonlik hamkasblarimizni hamkorlikka chaqirib so'rov jo'natganmiz. Ammo bu so'rovimiz ham javobsiz qolmoqda. Bugungi kunda 26 qoramolning o'g'irlanishi bo'yicha jinoyatning fosh etilmayotganiga asosiy sabab shu bo'lmoqda, deydi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Bugungi kunda Aravon tumanida o'zbekistonliklar tomonidan mol o'g'irlanishining oldini olish maqsadida militsiya maxsus polki mahalliy aholi bilan birgalikda kunu-tun nazoratchilik qilmoqda. Jenish Ashurbayevga ko'ra, O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik so'nggi paytlarda susaygan.
3-4 yil bo'lib qoldi, shundan beri xizmatdoshlik bir to'p solg'inlab ketdi, og'achayin xizmatdoshlik yaxshi bo'lgan.
So'nggi 3-4 yildan beri hamkorlik susayib ketdi. Bungacha hamkorligimiz yaxshigina edi. O'zbekiston kuch tizimlari rahbarlari bilan so'nggi uchrashuvlarda hamkorlikni qayta tiklash masalasida bir qator takliflar aytildi. Agarda davlatlararo darajada hamkorlik qilish bo'yicha tegishli hujjatlar qabul qilinsa, o'zaro aloqalarimiz yana o'z yo'liga tushadi degan ishonch bor, deydi Jenish Ashurbayev. Qonunchilikka asosan qo'shni davlat fuqarosi Qirg'iziston hududida jinoyat sodir etib, shu yerda qo'lga olinsa, u Qirg'izistonda sudlanishi va jazoga tortilishi mumkin. Biroq jinoyatchi o'z vataniga o'tib ketgan bo'lsa, xalqaro shartnomalarga muvofiq qo'shni davlat fuqarosi jinoyatni sodir etganiga doir dalillar to'planib, Bosh prokuratura tomonidan o'sha davlatga yuboriladi hamda jinoyatchi o'z vatanida javobgarlikka tortiladi. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, O'sh viloyati hamda O'sh shahrida 2015 yilning boshidan to shu kunigacha turli jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan 10 ortiq O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan.
Bu yerda o'g'irlig'i bor, yana mizamsiz chegaradan o'tgandori bor.
Ularning orasida o'g'irlik qilgan, chegaradan noqonuniy o'tgan va talonchilik qilgan shaxslar bor, deydi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Unga ko'ra, O'zbekiston hududida jinoyat sodir qilib, o'sha yerda javobgarlikka tortilgan qirg'izistonliklar ham bor. Qo'shni davlat hududida jinoyat sodir etib, ammo Qirg'izistonga qochib o'tishga muvaffaq bo'lgan bir necha odam ham bu yerda qo'lga olinib sudlangan. Biroq Jenish Ashurbayev 2015 yilning shu kuniga qadar O'zbekistondan Qirg'iziston fuqarolari qo'lga olingani haqida ma'lumot yoki O'zbekiston hududida jinoyat sodir etgan odamlarni qo'lga olish yuzasidan so'rov kelmaganini aytdi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. 2005 yilning 13 may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealarga 10 yil to'lishi munosabati bilan qator inson haqlari guruhlari Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yanada yomonlashgani haqida hisobot chiqardilar. Boris Nemtsov hisobotini uning hammaslaklari taqdim ettilar. Bu hisobot xulosasiga ko'ra, Ukrainada Rossiyaning kamida 220 askari nobud bo'lgan. Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Sochida AQSh davlat kotibi bilan uchrashadi. Nepalda yana zilzila davom etmoqda va hozirga qadar o'lganlar soni 8 mingdan oshgan aytilmoqda. Human Rights Watch inson haqlari guruhi Avstriya prezidentini Turkmaniston prezidenti bilan uchrashuvda inson haqlari vaziyatini ham tilga olishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotiga ko'chadi. Yamal yarim orolining yangi Urengoy shahrida Rossiyaning eng shimolisi va eskisi sanalgan Nur Islom masjidi mahalliy hukumat qarori bilan buzib tashlandi. Rossiya musulmonlar jamoasi buni musulmonlar tashkilotlariga nisbatan kuchaytirilayotgan mahalliy hokimiyat bosimi sifatida baholamoqda. Yangi Urengoy ma'muriyati esa buzib tashlangan masjid o'rnida savdo markazi qurilishini ma'lum qilmoqda. Ozodlik muxbiriga ma'lum bo'lishicha, buzib tashlangan Nur Islom masjidining aksar namozxonlari o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. Masjid buzilishi bilan bog'liq tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Yangi Urengoy shahri ma'muriyati Yamalda birinchi qurilgan Nur Islom masjidini buzib tashladi. Moskvalik diniy faol musulmonlar haqlari uchun jamoatchilik harakati rahbari Ali Charinski ozodlikka Nur Islomning buzilishi ortida mahalliy hukumat turganini iddao qildi.
Они объясняют так, что место строительства мечети заранее предназначалось для строительства торговых.
Mahalliy hukumat bu amalni masjid turgan joy oldindan savdo markazi qurilishi uchun mo'ljallangan bilan izohlamoqda. Uni markazni qurish uchun buzib tashlashdi. Ammo masjid imomi Hamza Chernomorchenko bilan suhbatdan shuni aniqladimki, ibodatxonaning buzilishi sud orqali amalga oshirilgani to'g'risida internetda tarqatilayotgan ma'lumotlar yolg'on ekan. Zero Chernomorchenko bo'lib o'tgan barcha sud mahkamalarida o'zining haqligini isbotlagan. Masjid 7 oy oldin yopilgan edi. Aprel oxirlarida esa masjid buzildi, dedi Ali Charin. Potosh mahalliy hukumat va maxfiy xizmatlar anchadan beri 1.5 ming kishilik bu masjid jamoasini qattiq nazorat qilib kelgani va har bahonalar bilan masjidni yopishga urinib kelgan dedi. Ayni paytda Rossiya Osiyo qismi muftisi, mamlakat muftiylar kengashi raisi Nafig'ulla Ashirov, Nur Islom va shahar hokimi Ivan Kostagriz boshqarib kelayotgan yangi Urengoy ma'muriyati o'rtasidagi tortishuv 10 yildan ortiqroq vaqt davom etib kelayotganini ozodlikka ma'lum qildi.
Ну, как обычно находили льгозную литературу, которая была запрещена. Но это местные органы власти, это местные
Bu yerda har doimgidek taqiqlangan diniy varaqalarni topishgan emish. Bu so'zsiz mahalliy ma'muriyat tashabbusi. Ilgari qurilgan yangi Urengoy qo'rg'oni kattalashib, shahar chetidagi masjid markazda qolib ketdi. Bu yerda yer qimmatlashdi. Biznesmenlar ko'z olaytira boshladi. Nihoyat kelishib olib buzib tashlashdi. Bu masjidni yo'qotish uchun yillab turli ig'volar, bo'xtonlar uyushtirildi. Maxfiy xizmatlarning har hafta masjidda pasport tekshirishi, cho'ntak kovlashi qachongacha davom etishi mumkin edi? Avval Imom Akbarovni yo'qotishdi, keyin masjidni. Bu hammasi o'zaro bog'liq, dedi muftiy Ashirov. Nafiyulla Ashirov musulmonlar yillar davomida yangi masjid qurilishiga boshqa joydan yer ajratib berishni so'rab qilgan murojaatiga mer Ivan Kostagriz hukumati tomonidan asossiz rad javoblarni berib kelmoqda.
Были всякие клевета, навет, ложь.
Musulmonlar shu tariqa yaxshi va yomonga ajratildi. Ular orasida sunniy nifoq yaratildi. Vaholanki bu yerga ham shimolda mehnat qilayotgan rossiyalik, undan-da ko'proq markaziy osiyolik musulmonlar ibodat qilgani kelib turgan, dedi muftiy. Shimoldagi masjid buzilishini taniqli jurnalist va teleboshlovchi Maksim Shevchenko ham qoraladi. Xabarlarga ko'ra, hozirda Nur Islom masjidi sobiq imomi Hamza Dmitriy Chernomorchenko o'z hayotiga bo'layotgan xavf ostida oilasi bilan birga mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Musulmonlar jamoasining qator namoyandalari turli ayblovlar bilan sudlangani ma'lum. Ozodlikning yangi Urengoy ma'muriyatiga masjid buzilishi masalasida qilgan so'rovi esa javobsiz qoldi. Shaharning mulkchilik munosabatlari masalalari bo'yicha departamentidagi o'zini tanishtirmagan xodimi bu masalada bevosita rahbariyatga murojaat qilib, masjid buzilgani to'g'risida xabari yo'qligini aytdi.
Вы по какой мечети имеете в виду? По Кедровой, что ли? Еще пока ничего не снесено. Не знаю.
Siz qaysi masjidni nazarda tutyapsiz? Hech narsa buzganimiz yo'q. Bilmadim, qayerdan bu ma'lumotni oldingiz, dedi departament amaldori. Ayni paytda ozodlikka taqdim etilgan yangi Uringoyning mulkchilik departamenti boshlig'i Rochev imzosi ostidagi xatdan masjid o'rnida jamoatchilik savdo ko'ngilochar markazi joylashtirilishi aniq belgilab berilganini ko'rish mumkin. Ozodlik bundan 5 yil oldin 2010-yilning oktyabrida Tumen viloyatining yangi Uringoydagi masjidning o'sha paytdagi imomi asl namanganlik Isomiddin Akbarov otib ketilgani to'g'risida xabar bergan edi. Hanuzgacha otib ketilgan imomning qotillari ushlanmagani va jinoyat qidiruv ishlari to'xtab qolgani ma'lum. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham Rossiya hududida ro'y bergan voqealardan biriga oid. Tojikistonlik mehnat muhojirining kallasini olib o'ldirganlikda ayblangan 3 o'smir qo'lga olingani haqida Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, tergov paytida o'smirlar shu kabi 9 jinoyatni sodir etganlarini tan olgan. Rossiyada milliy nafrat asosida muhojirlarga hujum qilish va ularni o'ldirish holatlari tez-tez sodir etiladi. Xususan 2014-yilda millatchilar tomonidan 27 nafar mehnat muhojiri o'ldirilgan, 120 nafari kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikistonlik 39 yoshli mehnat muhojiri Komiljon Hamdamov Podmoskovyaning Karalyov shahrida 3 may kuni o'ldirib ketilgan edi. Muhojirning tanasida ko'plab pichoq sanchilgan jarohatlar topilgan, uning kallasi esa yuzib tashlangan. Komiljonning o'limi haqida uning akasi Ulug'bek 4 may kuni xabar topgan. Ulug'bek ham ukasi kabi Moskva tumanlaridan birida mehnat muhojirligida bo'lgan.
Rozi chorum manami donistam. Bukhek mi atmilisi vam zvonim.
Menga telefon qilgan odam o'zini jinoyat qidiruv bo'limi xodimi sifatida tanishtirdi va kelib ukamni olib ketishimni iltimos qildi. U menga ukamning o'ldirilganini aytmadi, faqat mast bo'lib qolibdi, lekin ish juda jiddiy deb aytdi. Oradan 1 soat o'tgach esa bir tanishim telefon qilib ukamni o'ldirib ketishganini aytdi. Menimcha jinoyat qidiruv xodimi bu dahshatli xabarni telefon orqali aytishni istamagan, dedi Ulug'bek. Uning aytishicha, qotillar Komiljonni qiynab o'ldirgani sezilib turibdi. Komiljonning barmoqlari kesilgan, badaniga o'tkir narsa bilan jarohatlar yetkazilgan, kallasi esa olib tashlangan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 7 may kuni Komiljonni o'ldirganlikda ayblanib, Karalyov shahrining balog'atga yetmagan 3 nafar yashovchisi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tergov davomida gumonlanuvchilar mana shu kabi 9 jinoyatni sodir etganlarini tan olgan. Tergovchilar bu ma'lumotning naqadar to'g'ri ekanini tergov davomida tekshirilishini aytmoqda. Biroq ayni paytda qo'lga olinganlar kamida 2 qotillikni sodir etganlikda ayblanayotir. Hozircha mazkur jinoyatlar milliy nafrat asosida sodir etilganmi yoki talonchilik maqsadidami degan savol ham ochiq qolmoqda. Moskvada milliy nafrat asosida sodir etilgan jinoyatlarni ro'yxatga olib boruvchi Sava axborot tahliliy markazi rahbari Aleksandr Verxovskiy milliy nafrat asosida sodir etilgan jinoyatlar soni Rossiyada 2009-yildan keyin ozaygani, biroq 2012-yildan keyin yana ko'paya boshlagani haqida gapirdi. Bu kabi jinoyatlar haqiqatan ham ozaygan, ayniqsa 2009-2012-yillarni oladigan bo'lsak, juda ko'p odamlar qo'lga olindi va qamaldi. Shuning uchun jinoyatchilarning ko'pchiligi bu kabi jinoyatlarni sodir etish o'zlari uchun ziyon ekanini tushunib yetdi. Biroq 2013-yildan bu ko'rsatkich yana ko'tarila boshladi. Masalan, 2013-yilda bizning tashkilot ekspertlari tomonidan millatlararo nafrat asosida 23 qotillik, 200 hujum qilish holatlari aniqlangan bo'lsa, 2014-yilda 27 qotillik va 120dan ortiq jabrlanganlar aniqlandi, dedi Aleksandr Verxovskiy. Rossiyada mehnat muhojirlarining vahshiyona tarzda o'ldirilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Masalan, Moskvada 2014-yil 30 martga o'tar kechasi O'zbekiston fuqarosi 11 marta pichoqlanib, bolta bilan chopib o'ldirilgani yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. 2013 va 2008-yilda tojikistonlik 2 muhojirning millatchilar tomonidan boshi uzib tashlangan jasadi topilgan. 2013-yilning 4-noyabrida esa 51 yoshli O'zbekiston fuqarosini 15-17 yoshda bo'lgan 5 millatchi o'smir 14 marta pichoq urib o'ldirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatdagi lavhamiz endi bevosita Tojikistonga oid. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi maxsus tezkor guruhi Omon boshlig'i polkovnik Gulmurod Halimovning Suriyaga ketgani haqidagi xabarni uning yaqinlari rad qildi. Ayni paytda tojik matbuotiga ko'ra Gulmurod Halimov Islomiy davlat guruhining jihodchilari safiga qo'shilgan.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Omon bo'linmasi boshlig'i polkovnik Gulmurod Halimovning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda polkovnikning go'yoki Islomiy davlat guruhiga qo'shilgani haqidagi xabarlarni rad qildilar. Ammo janob Halimovning ba'zi yaqinlariga ko'ra, polkovnik oxirgi paytlarda Islomiy davlat guruhi faoliyatiga qiziqish bildirgan va uning g'oyalarini targ'ib eta boshlagandi. Polkovnik Halimovning jiyani Subhon Ozodlik radiosi bilan suhbatda Tojikistondan qochib ketibdi, Islomiy davlatga qo'shilibdi degan matbuot mishmishlarida asos yo'q deb aytdi. U bu borada qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. Ozodlik muxbiri xabarga oydinlik kiritish maqsadida Dushanbe shahri yaqinidagi qishloqda joylashgan polkovnik Halimov uyiga bordi. Ammo Halimov uyi eshiklari berk edi. Muxbirga ko'ra, Halimov uyga yaqinlashgan paytda notanish shaxslar raqamsiz qora rangli yengil mashinadan turib, uning suratini ola boshlaganlar. Aftidan Halimov uyi kuzatuvga olinganga o'xshaydi, dedi Ozodlik muxbiri. Polkovnik Halimovning qayerda ekaniga oid xabarlar 7-maydan buyon Tojikiston matbuotining bosh mavzusiga aylangan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, polkovnik Halimov o'z xizmat hujjati va qurolini ishxonasida qoldirib, g'oyib bo'lgan. Ammo Tojikiston Ichki ishlar vazirligi hozirga qadar ushbu xabarlarni sharhlagani yo'q. 8-may kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga yaqin manba Ozodlikka Gulmurod Halimovning Suriyaga ketgani vazirlik va boshqa huquq tartibot organlarini tashvishga solganini aytdi. Ushbu manbaga ko'ra, polkovnik Halimovning Ichki ishlar vazirligidan ketishi asl sabablari hanuz ma'lum emas. Ba'zilarga ko'ra, u ishdan o'z xohishi bilan ketgan bo'lsa, ba'zilarga ko'ra, vazifasidan chetlatilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi boshqa bir manbaning aytishicha, Gulmurod Halimov hozir Moskvada va o'zi haqida tarqalgan xabarlarga izoh berishdan tiyilmoqda. Ammo 12-may kuni Asia Plus axborot agentligi o'z manbalariga iqtibosan Gulmurod Halimovning oxirgi paytlarda Islomiy davlat va ushbu guruh aqidalariga e'tibor qarata boshlagani haqida xabar tarqatdi. Asia Plus xabarda ta'kidlanishicha, Islomiy davlat aqidalarini tabliğ eta boshlagan va Suriyaga o'nlab insonlarni yuborishda ishtirok etgan. Ozodlik manbalari polkovnik Halimovni taqvodor va namozxon shaxs sifatida ta'riflashadi. Halimov do'stlari uning oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali IShID aqidalari va ushbu guruh olib borayotgan janglar haqida to'liq ma'lumot yig'atganini aytishdi, deb yozadi Asia Plus agentligi. Agentlikning Halimov do'stlariga iqtibosan ma'lum qilishicha, u IShID fanatigiga aylangandi va guruh aqidalarini yaqinlari orasida tarqata boshlagandi. Polkovnik do'stlarining aytishicha, bunday aqidadan qaytish haqidagi nasihatlar uni asabiylashtirardi. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirining muavini Ikrom Umarzoda polkovnik Halimovning qayerdaligi borasida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Tojikiston markazidagi Varzob tumani Chormag'zakon qishlog'idan bo'lgan polkovnik Gulmurod Halimov 2010-yildan boshlab Ichki ishlar vazirligi tizimida xizmat qilgan va 2012-yilda Omon boshlig'i etib tayinlangandi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning bugungi erkin mikrofoni mavzuini Andijondagi qirg'inga 10 yil to'lishi munosabati bilan dushanba kuni bo'lib o'tgan jonli interaktiv Ozodlik onlayn suhbati mavzui belgiladi. Bu suhbat Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib jazosizlikka kim qanday barham beradi degan savolga bag'ishlandi va 12-may kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan o'zbekistonliklar asosan ana shu mavzu xususidagi o'z kuzatishlarini jamoatchilikka taqdim etishimizni so'rashdi. Dastlabki suhbatdoshimiz Shahrisabzlik 28 yashar Qudratbek bo'ldi. Bu suhbatdoshimiz O'zbekiston hukumatining Andijondagi voqealarga nisbatan ko'rsatgan munosabatini nihoyatda zaif deya baholadi va O'zbekiston hukumati davlat to'ntarishi qilmoqchi bo'lgan akromiylar guruhiga qarshi keskinroq choralar ko'rishi kerak edi degan fikrni bildirdi. Demak, Qudratbek fikrlariga quloq solamiz.
ozodlik onlayn bo'lib o'tgan edik-ku.
Uzr, qayerdansiz? Qayerdan telefon qilyapsiz?
Shahrisab, Qashqadaryo.
Shahrisab, yoshingiz nechida?
28-da.
28-da nima ish qilasiz?
Birinchi guruh nomeriman.
Uydamisiz? Ishlamaysizmi?
Yo'q, ishlamayman.
Xo'p,
qizim Qudratbek.
Qudratbek, xo'p, kechagi mavzu bo'yicha aytadigan gapingiz bormi?
Ha, o'shanga
ayting.
Nimani aytmoqchi edingiz, ama?
Nimani?
Qurilmalarni qoralamoqchi edim. O'sha Andijon voqeasi deb buni aytishni aslida noto'g'ri deb shuni aytmoqchi edim men.
Ha, nimaga?
Akrom davlatga qarshi qaratilgan ishi deb aytsa bo'ladi. Mana masalan akromlarning qilgan davlatga masalan xiyonati.
Shahrisabzda o'tirib Andijonda nima bo'lganini qaysi manbalar orqali o'rgandingiz va bunaqa xulosa?
Bobomiz ta'kidlab o'tgan gaplarni hammasini men to'liq qilib ko'rganman va o'shanga ishonaman.
Kimga ishonasiz? Kimning gapiga ishonasiz?
Bobomiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga.
Ha, bobongiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning gaplariga ishonasiz. Demak, bu akromiylarni davlatga qarshi
o'sha kishining gaplariga ta'sir bo'lsa, shu gaplarni aytmoqchi edimki, qaysidan o'sha akromiylarni qilgan harakatini bundan qattiqroq bo'lish kerak edi-yu. Nimaga bu bunday qattiqroq chora ko'rishmadi men shunga qal
Bundan qattiqroq qanaqa chora ko'rish kerak edi. 187 ta odam, quroli yo'q odam otib o'ldirildi. Nima qilish kerak edi? O'sha yerda 10 ming odam yig'ilgan bo'lsa, hammasini otish kerakmidi?
O'sha qo'lida qurol bilan chiqqanlarni qurol bilan bo'tirish kerak edi.
Ayo, o'lganlar qurol bilan chiqqanlar emas-ku, maydonda qurolsiz 10 mingga yaqin odam bo'lgan. Bilasizmi voqealarni?
Demak, bu qurollar bilan chiqadi ko'chaga. Nimaga?
Xo'p, ana qurollilar ham bo'lgan, lekin ular orasi aksariyati qurolsiz bo'lgan, o'shalarni ham hammasini qirish kerakmidi?
Ha, bo'lmasa davlatga qarshi xiyonatlar chiqqan bo'lsa, agar shunday qilish kerak edi-da. Davlat nimaga qarshi chiqadi ular?
Hayni davlatdan noroziligi bo'lsa-chi, nima qilish kerak?
Ular davlatga norozi, davlatdan masalan biron kamchilik uchun chiqqan yo'q edi-ku. Ularni akromiylar o'qib chiqqan ularda.
Xo'p, sizni davlatga noroziligingiz bormi? Yo, umuman hech qanaqa noroziligingiz yo'qmi?
Men davlatdaman.
Ha, davlatga hech e'tirozingiz yo'qmi?
Yo'q. Biz qaydanaman. Ozgina sport nimasidan qisamanda, sport mushlig'laridan qisaman, tamom.
Nimasidan qisasiz?
Mana O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidentidan ozgina bo'lsa qisaman. Mana Osiyo Chempionlar Ligasida bironta klubimiz keyingi bosqichga chiqa olmagani uchun faqat o'shanga sal qisaman. Norozi emasman, masalan, qarshi emasman. Ozgina xafa.
Boshqa hech qanaqa iqtisodiy jihatdan, uyingizda gaz, svet yo'qligidan, olayotgan nafaqangizdan, boshqasidan hech qanaqa e'tirozingiz yo'q-a?
Yo'q, qachon biron narsani talab qilsam, o'sha vaqtda nihoya yo'qlardi-da davlat menga. Masalan, bilmayman, ba'zi kishilar sharoitda hozirdagi rejimga aytadi, murojaat qildim, falon joyga kelib murojaat qildim, hech kim murojaatimni inobatga olmadi deyishadi-da. Shu gaplarga shu qilamanmi?
Demak, juda baxtiyorsiz davlatdan va davlat o'ziga qarshi chiqqan har qanday odamni otib o'ldirish kerak deb o'ylaysiz.
Otib o'ldirish kerak. Mana endi o'sha akromiylarni qo'lida qurol bo'lgan shaxsni qurol bilan bostirish kerak deymanmi? Prezidentimiz ham ta'kidlab o'tgan edilar ko'p. Qo'lida qurol insonlarni nima bilan bostirish kerak? Albatta qurol bilan deb javob bergan edilar. O'sha vaqtlarda.
Demak, siz uchun Andijon voqealarida hech qanaqa savolga, e'tirozga, shubhaga o'rin qolmagan-a?
Yo'q, umuman shubha yo'q. Mana masalan, yana qurol bilan chiqsak, yana o'zini bostirish kerak masalan.
Ozodlikning 12-may kuni erkin mikrofoniga sim qoqqan Shahrisabzlik 28 yashar Qudratbek fikrlari edi. Ayni shu kuni, ayni shu mavzu yuzasidan fikr bildirish istagida Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Samarqandlik Xolisbek voqealar to'g'risida Qudratbeknikidan mutlaq farqlanuvchi mulohazalarini bildirdi.
Kecha Ozodlik onlayn eshittirishiga qabul qilgan partiyaning o'g'li jahonda partiya chiqdi-ku.
Shunga munosabat bildirmoqchimisiz?
Ha, munosabat bildirmoqchiman. Andijon voqealarini unutamiz degan fikrlarni bildirdi. Unutish kerak.
Siz nima deysiz?
Axir u yerda bir hukumat ma'lumotlariga ko'ra 187 ta xalqaro tashkilotlar bo'yicha mingga yaqin odam o'lgan bo'lsa, nima endi uni unutish kerak? Masalan, axir bir kishi o'lsa ham bu butun oila, yaqin qarindoshlar uchun fojia-ku. Men ham yo'q fojiasini, lekin ko'rmaganman, lekin hech bo'lmasa masalan hukumat xalqaro mustaqil tergov o'tkazishga ruxsat bersin. Qani hukumat aybdormi yoki o'sha akrami degan dini oqim aybdormi yo kim aybdor, hech bo'lmasa hali o'shani aniq bo'ladi tekshirish.
Xolislik, mana siz mana shu Andijon voqealari haqida ma'lumotlarni qaysi manbalardan olasiz? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz shu voqealar haqida?
Men xalqaro matbuotdan o'rganman. Ozodlikdan BBC, internet saytlar, Ozodlik radiosidan o'rganman. Albatta, bu diktator tizimlariga bu 47-tami, 1000-tami butun xalq qirilib ketsa ham hech narsa emas. Men hayronman, opa. Qirg'iziston, masalan, Qirg'izistonda inqilob bo'ldi. Askar aka, yo'q, qo'lim baqiyiflar. Biron bir xalqni o'zlari iste'fo berib chiqib ketdilar. Mas Gruziyada, Ukrainada yo Gruziyada endi bu kishilarning o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun shu yo'lga bordi deb o'ylaymanda.
Oddiy odamlardan shunaqa fikr eshitganmisiz? Yaxshi bo'ldi, o'shalarni qirib tashadi, shunaqa qilib to'g'ri qildi.
Men eshitganman, eshitgan. Faqat ular tinchlik kerak deydi.
Ular hukumatdan qo'rqqanidan shunaqa gapiradimi yoki samimiy ishonadimi shunga?
Ular masalan, menimcha bexabar bo'lsalar kerak-da, har bir kishining saviya darajasiga bog'liq. Masalan, ular O'zbekiston televiziyasini eshitishadi yoki ba'zilar Rossiya televiziyasi umuman jamdan kam eshitishadi odamlarni, xalqaro matbuotni ham ba'zi odamlar nima demaydi, fikrlamaydilar, fikrlash darajasi ko'p. O'zingiz aytmasin, manqur degan asar borku, 50-60% xalq aslida manqur deyishimiz mumkin, umuman fikrlamaydilar.
Xo'p, mana shu
fikrlash degan narsa
Andijondagi qurbonlar, ularni o'sha ruhi unutilmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Menimcha hukumat almashish kerak, lekin odamlar hozir qo'rqyapti, lekin ba'zi bir o'z xalqini o'ylashga harakat qilayotgan ziyolarning qalbida ichki bir nafrat bor. Agar hukumat almashgandan keyin, karma almashgandan keyin menimcha xalqaro mustaqil tergovga yo'l ochilar, ana o'shanda hamma narsa aniq bo'ladi deb o'ylayman.
Demak, samarqandlik Xolisbekning Andijon voqealariga 10 yil to'lishi munosabati bilan ushbu qirg'inga nisbatan bildirgan mulohazalari edi. Bu mulohazalarga turtki bo'lgan Ozodlik onlaynning Andijon voqealari 10 yilligiga bag'ishlangan soni bilan muloqotimizning ikkinchi qismi davomida batafsil tanishishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizga esa Ozodlikning madaniy sahifasi Chodir Xayol yakun yasaydi. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qo'yinimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini marhum shoir Muhammad Yusufning Ko'nglimda bir yor she'rining qo'shiqqa aylanganiga bag'ishladik.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog'. Suygan gülümge kul, urmadım bir bağ. Endi tünler yılar, menge koşlayır. Koynimde bir yar, künlümde bir yar.
Köpçülük nazarıda Könlümde bir yar koşığını marhum aşullaçı Ahuncan Madaliyev icra etken. O'zbekistonlik san'atkor dutorchi qizlar ansamblining sobiq cholg'uvchisi Mohira Asadovaning eslashicha, ilk bor bu qo'shiq o'shlik xonanda Muhammad Karim tarafidan ijro qilingan.
Bundan ham oldin qo'limda bir yorni Muhammad Karim nomidagi ismiyatimdan o'shlik xonanda birinchi bo'lib o'sha 88-89 yillarda keyin buni rahmatli Oxunjon aytdi do'stimiz.
Oxunjondan oldin Muhammad Karim aka aytganmidi buni?
Bo'ldi, o'sha eslasiz, bu qanaqadir qozonlar deganmi, qo'shiqchilar tanlovi bo'lgan. Shunda o'sha Muhammad Karimni aytib, mukofot olgan. Lekin shu qo'shiqni aytgan vaqtdaki Muhammad Karimni nimagadir yozib ketdilar. Bitta shu qo'shiq bilan. Juda mashhur bo'lib ketgandim. Keyin buni qanaqadir bir zal bir vaqt ketgandan keyin Oxunjon aytdi. O'zlarini yo'nalishadi. Endi ko'proq o'qimchilarni ijro etgan yo'llari yo'qadi.
Ayni paytda bu qo'shiqni o'zbekistonlik yana ikki xonanda ijro qilmoqda. Bulardan biri Sardor Mamadaliyevdir.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygan yo'limga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lardi menga qo'shilib. Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib. Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. 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 Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor.
Ko'nglimda bir yor qo'shig'ini yana bir variantini esa o'zbekistonlik hofiz Tohir Mamaziyoyev ijro qilmoqda. Mohira Asadovaning fikriga ko'ra, Oxunjon Madaliyev ijrosidagi qo'shiq hozircha eng mukammali bo'lib qolmoqda.
Tashqiga o'xshab qolganda, vaqt o'tgan sari ma'lum bir qo'shiqlar o'sha ma'lum ijrochi yo'nalishda etilgandan keyin o'sha qanaqadir bir qo'shiqlarga o'xshab o'sha qanday shaxsiyatli xususiyatda ma'lum nomda o'sha Oxunjonni yo'nalishdi. Endi uni so'z bitta bo'lgan bilan ohangni o'zgartirib, yo'nalish o'zgartirib, kulib aytgandan ko'ra ma'qul deb o'ylayman. Har qanaqa
aytmagan ma'qul deb o'ylaysizmi? Yo'qlar aytmasinmi qo'shiqni?
Yo'q, menga yoqmadi ham yo'nalish. Yaxshi aytmagani yaxshi, tinglagani yaxshi deb o'ylayman.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygan gulimga qo'l urmadim bir bor. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib.
Oxunjon Madaliyev ijro qilgan Ko'nglimda bir yor qo'shig'i o'z vaqtida minglab o'zbek qizvonlarining qalb torlarini chertib, yuraklarini zabt qilgan edi. O'shalardan biri Gulzamon Akbarova bu qo'shiqni doimo xirgoy qiladi.
Yoddan bilmayman-ku, lekin bir nima qilsa davom etib ketaman. Hozir hayajonlangancha aytolmay qolasan. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyevning muxlisi bo'lgan Gulzamon Ko'nglimda bir yor qo'shig'ining yangi ijrochilariga tanqidiy nazar bilan qaraydi.
Bu ikkalasi ham endi o'ziga xos yaxshi endi, lekin Oxunjon Madaliyevniki eng original edi bu qo'shiqdi. Haqiqatan ichi dardga to'lib, masalan vijdon qiynalib, ikkita masalan yor qo'ynida qalbida bo'lgandan keyin u odamni ichi istirob chekadi. Bu hozir Sardor Muhammadiyevmi kim? O'sha aytgani hech qanaqa bir istirob ham yo'q, bir nima ham yo'q, yoki orzu qilyapti. Bir o'ynoqiq, musiqasi ham nimasi ham xuddi bir tanish ish tuyuldi-da, nimasi ham birovdan o'g'irlanganga o'xshab ko'rindi. Yoki bir boshqalarga bir nima qilgandek bo'lib qoldi-da, bir
orzu qilgandek. Otabek ijrosida.
U uniki unchalik nima emas, u takrorlagan. Oxunjon Madaliyevni nimasini yaxshi ko'rib bir nima qilgan. U unchalik bir original emas, lekin unga yarasha yaxshi. U ham yaxshi aytgan, o'zini qo'shiqlari ming marta yaxshi, lekin Oxunjonni yaxshi ko'rib, o'shadan nima zavqlanib aytgan. Unchalik originallik yo'q. Bu boladagi u yoqmadi. To'g'ri, bunday qaraganingizda tashqari tarafdan bir o'ynoqi, bir musiqasi ham bir odamga yoqadi. Eski tanish so'zlar, tanish qo'shiq bo'lgani uchun ham bir yoqtirishingiz ham mumkin. Bu Otabek Muhammadiyevmi kimdi?
Lekin menga bir qandaydir bir nima desam bir yengilsak bir unday desam ham noto'g'ridir balki. Lekin oxunniki haqiqatdan original bir dard bilan nima bilan aytganda ichidan vijdoni qiynalib bu yorida masalan qo'ynidagi yorni ham qo'yib yuboralmay hech qanaqa bir aybi yo'q bir ayolni qo'yib yuboralmasdan yana ham boshqasini yaxshi ko'rishi ko'ngliga muhabbat masalan Alloh beradi-yu masalan ko'ngliga muhabbat topib qo'ygan Allohni nimasini dard bilan aytyapti-da masalan nima bilan aytyapti-da haqiqiy original chiqqanda
bu qo'shiqni qachon eshituvdingiz masalan Oxunjon Mamadaliyev aytgan paytlarda eshituvdingiz boshda 80-chi yillarda
boshda eshitganman boshda eshitganimda men oxirida qo'shiqlarni faqat yig'lab eshitardim to'zday bir ixlosim to'zim balandda nima desam ekan hatto o'lganda ham qancha yig'laganman o'sha Oxunjonni eshitib nima xuddi bir menga tegishli odam
ozodlikning chodir xayoli bilan to'lig'icha shanba oqshomgi dasturimizda yoxud internetdagi uchta www.ozodlik.org sahifasida tanishishingiz mumkin shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi ammo suhbatimiz hali davom etadi to'lqinlarimizni tark etmang ozodlik yangi kundan darak